Herrgott.
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 Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Posloucháte další Herrgott na rádiu Wave a tahle ta písnička byla od Garland Jeffries a jmenovala se 35mm Dreams, takže to míří jednoznačným směrem. Dneska, přátelé, se budeme bavit o obrazu, o tom obrazu, který se pohybuje, to znamená o filmu. Možná, že dneska budeme v dnešním pořadu trošku upozadění, protože se nám tady zjeví osobnost, která nás svou velikostí, a to i fakticky, musím říct, fyzicky zastíní, ale to nebudu předbíhat. Dneska máme totiž taky na srdci spoustu zpráv, které vám chceme říct. Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner a
Jan Škrob
a Dominik Čejka.
Já hned začnu, co na srdci, to na jazyku. Papež Benedikt XVI. Svolává velký synod biskupů, který se má uskutečnit u příležitosti 50. výročí druhého vatikánského koncilu, což vlastně samo o sobě je velká událost, že máme 50. výročí druhého vatikánského koncilu.
Ano, a to byla zároveň moje zpráva, kterou jsem si schovával v rukávě, takže
výborně, takže vzal jsem Petrovýho zprávu hned na úvod, to mě těší. Každopádně papež Benedikt 16. svolává ten synod biskupů, který se má zaměřit na boj proti sekularizaci. Já nevím, co to znamená úplně.
Teda. Co znamená sekularizace nebo boj
to,
proti ní?
Boj proti sekularizaci. Jak si to představuje, Benedikt 16. si přeje, aby ten přicházející rok byl rokem víry. A nějakým způsobem to spojuje s tím druhým vatikánským koncilem a mě to není nějak jako... Já v tom vidím hodně nejasností, ale pojďme dál. Petře, jakou zprávu máš ty?
Pojďme dál a skočme rovnou do Číny. Je to trošku daleko, ale dějou se tam dost zajímavé věci, a sice konkrétně teďka kolem jedné církve, jedné z těch velkých polooficiálních nebo spíše neoficiálních církví. Ta se jmenuje Shuang, tahle ta, které se týká moje zpráva, a je to momentálně církev, která se snaží takovou nátlakovou akcí donutit úřady, aby jim dovolili vrátit se do místnosti, kde se dříve scházeli. Tak vlastně tak trošku protestně se už 17 měsíců scházejí na venkovním prostranství a nehodlají ustoupit z tohohle protestu ani po tom, co jim jejich hlavního pastora zavřeli asi na 500 dní a pak ještě dalších několik člen této církve bylo na různých stanicích policejních vyslýcháno a tak dále. Asi víte, že v Číně je velice málo denominací povolených a oficiálně státem uznaných a všechny církve a různé duchovní aktivity, které nejsou oficializované, to mají hrozně těžké. Takže tohle to je jedna zpráva z tohohle ranku.
Z toho je mi zase trošku smutno, jako obvykle u zpráv z tohohle ranku, a pojďme teda se přesunout z Číny na Slovensko. Vrátíme se tím trošku k jednomu tématu, kterému jsme se tady věnovali poměrně důkladně před nějakou dobou, a sice odvolání arcibiskupa Bezáka na Slovensku. My jsme si naznačovali, že těch důvodů, respektive teorií o tom, proč vlastně byl Bezák odvolán, je víc. Jeden z nich, jedna z výtek, které Vatikán adresoval Bezákovi, bylo špatné hospodaření. Nicméně Bezáková ekonomka teď vydala prohlášení, v němž odmítá tahleta obvinění ze špatného hospodaření. Ani jedna strana nemá vlastně jak dokázat, kde je pravda v tomhletom ohledu. A teď bych uzavřel tu řadu spíš takových trošku pochmurných zpráv něčím veselejším, je to takový náš oblíbený žánr, taková veselá banalitka ze Spojených států. Dvě největší křesťanské televizní stanice americké, to znamená Daystar a TBN, jsou připraveni na příchod Mesiáše.
A jak pak se na to připravují?
Pokud Mesiáš sestoupí z Olivové hory, tak jak je psáno, tyto dvě stanice už mají připravené kamery, aby mohly v Jeruzalémě na úpatí Olivové hory snímat ten příchod.
Tak to je paráda. No,
já myslím, že je to báječná zpráva pro všechny milovníky americké křesťanské televize.
Ono to vlastně souvisí i s tím naším dnešním tématem.
No, přesně tak, tou televizí se vlastně oslým můstkem dostáváme k filmu, a o filmu dneska bude řeč. S náma ve studiu už tady je dnešní host Aleš Stuchlý, my totiž jsme si dělali takovou malou pyžamovou movie night a dospěli jsme k tomu, že to pojmeme dneska takhle. Aleš zatím nebude nic moc říkat, protože máme biblické okénko, ale...
Já takzvaně nahazuju vrtuly od pyžama a nasávám atmosféru.
Ano, taky bude polštářová bitva, která se trošku zvrhne potom ke konci, no to ostatně všechno
poznáte. Ale nejdřív,
ano,
každá polštářová bitva se zvrhne, ale nejdřív si otevřeme tu Bibli a podíváme se, co nám k tomu zase má písmo co říct.
Otevřeme ji dneska docela krátce a pak ji o to hlasitěji zaklapneme, protože je ta otázka...
Protože bude klapka.
No, bude ta klapka filmová, vlastně ta otázka, co nám z toho vyplyne, je hodně otevřená, takže o to hlasitější bude to klapnutí potom. Já mám dneska čtení z knihy Exodus 20. kapitoly a je to vlastně jenom jeden verš, to si myslím, že se nám taky ještě nestalo. Myslím, že takhle krátce jsme ještě nečetli, že jo?
Já mám dojem, že ne.
Tak já to rovnou přečtu.
Tak to přečti, Petře.
Exodus 20. kapitola 4. verš podle ekumenického překladu. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. To je všechno.
No a jak to budeme teď exegetovat filmově? To by mě hodně zajímalo.
No to právě vede už rovnou k tomu, co budeme probírat s Alešem, protože...
Jestli se smí natáčet.
Jestli se vůbec smí natáčet, jestli se vůbec smí zobrazovat, jestli už vlastně to výtvarné umění není už přes čáru a tak dále.
Samozřejmě, že výtvarné umění je vždycky přes čáru, to filmový jenom někdy, ale mě u toho napadá ta výzva bratří Coenů, která je takým způsobem hezky zakletá v tom jejich posledním a pro mě asi nejlepším filmu Serious Man, neboli Seriózní muž. Tady je to plný seriózních mužů, doufám.
No, samozřejmě jsme velmi seriózní muži.
Je to seriózní pořad, jsem tady správně.
Doufám, že jo, doufám, že jo.
No prosto.
A oni tam v jedné chvíli samozřejmě ústy jednoho z hrdinů říkají accept the mystery, jo, neboli akceptujte záhadu. Jo, tak to je si myslím, že zásadní poselství a nezbývá nám než nic jiného, než kromě té záhady života akceptovat i záhadu filmového natáčení. A snad se dostaneme k tomu, jak záhadný jsou ty projekty třeba z Turecka, Koreje, Mexika nebo třeba Maďarska. Tam to má tady, myslím, Petr hodně rád.
Tak ano, to už byla taková vějička do další pasáže.
Lehonká vějička, ještě než tu Bibli zaklapneme, tak mám něco, což spíš mluví o tom, co je kolem těch písmen, co jsme dneska přečetli.
Čtení kolem písmen, i když je kop, to je zásadní záležitost, pochopitelně.
Je to tak. Je to totiž taková jenom drobná myšlenka, a sice to, že jinde v Bibli, a to bych musel číst velmi dlouho, na rozdíl od toho jednoho verše, co jsme vybrali pro dnešek, se zase naopak upomíná na to, že je dobré a důležité připomínat příběhy, že vlastně součást židovské víry a jejího praktikování je vyprávění toho, co se událo, a to by se mělo pamatovat. A to nám trošku koliduje s tím zase zobrazováním toho vyprávění a my se můžeme hádat o tom, jestli je to správně nebo ne. Dominiku?
Tak já si myslím, že se hádat vůbec nemusíme, protože to lze krásně skloubit. Tam se zakazuje zobrazování Boha, ale když budu točit třeba film o Mojžíšovi, tak vlastně to přikázání nějak... neporušu, takže...
Záleží, jak blízko se skrz Mojžíše k Bohu dostaneš, jo?
Právě, ve chvíli, kdy tam máš hořící keč, tak už je to hodně na hraně.
To už se prostě
já
musí vystřihnout.
Já si myslím, že tady ta otázka existenciální, filozofická směřuje k tomu, jestli filmový umění je spíš zobrazování nebo vyprávění.
To je právě to.
K čemu se taky můžeme dostat v té další části. Já si myslím, že tady je na místě pustit další písničku.
Ano,
co
já zaklapávám tu Bibli hlasitě.
My tam totiž v tuhle chvíli máme až legendární věc, kapelu Kinks a její skladbu Celluloid Heroes.
A pak tam máme Mumford & Sons a přesně se dostaneme k Alešovi rovnou cestou.
Rovnou, tak jdem na to.
V uších nám všem doznívá tady spirituální banjo Mumford & Sons a tuhle písničku nám do studia přinesl náš dnešní host, kterého už jsme trošku představili, ale já ho představím pořádně. Je to, nestydím se říct, náš vzor, milovník dřevokazných hub, moderátor pořadu Čelisti, který sledujeme pečlivě všichni, a také dramaturg této stanice, na které vysíláme tento báječný pořad, Aleš Stuchlý. Ahoj, Aleši.
Báječný Aleš Stuchlý.
Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Já děkuji za tento krásný úvod. Ano, skladbu Enemy, neboli Nepřítel, jsem co by takový intruder vetřelec tohletoho dílu přinesl skutečně, tak jako ovšem virtuálně. Je to skladba, jak se říkal, už od Mumford & Sons, jejichž poslední desku my jsme tady docela zničili, konkrétně Karel Veselý svojí titanovou nohou naprosto rozdrtil.
Propích.
Já se domnívám, že tohle ta skladba Enemy je jejich jediná skutečně dobrá skladba, ale je tak dobrá, že jsem jí skáka se musel přinést a zároveň se váže k jednomu z nejsilnějších filmů, který já jsem letos viděl. Je to adaptace Bouřlivých výšin, snímek Wuthering Heights od mé oblíbené britské režisérky Andrej Arnoldové, a vlastně ten film je tak ano, spadá něčím do té spirituální kinematografie. Takhle myslím vypadá, takhle by mohl vypadat film Terence Malika, kdyby se mu povedl.
Aha, takhle. No, takhle
to je opravdu jako, jak by mohl vypadat film Terence Malika, kdyby se mu povedl, to mě opravdu nalákalo teda.
Tak, to je pravda. Já bych tomu chtěl ještě říct, jestli ono tam není ještě skryto v té písničce, že teda ta se povedla jenom jedna, Mumford & Sons, jestli to bude jednou a dost, nebo jestli tě ještě někdy uslyšíme v našem pořadu. Jak to vlastně?
Uvidíme, jak to dopadne, chlapci, jo, radši. No,
radši jo.
Možná, jestli se můžeme pokusit o takový malý semantický pořádek.
Dobře.
A zkusit vymezit, co to ten spirituální film je.
Doporučuju samozřejmě literaturu Jaromír Blažejovský, Spiritualita ve filmu. On se tam zabývá transcendentálními polohami, především v díle Karla Theodora Dreyera, Yasujira Ozu a Roberta Bressona. On je pedagog na brněnské filmové vědě, taky jeden z našich vzorů. A vzpomínám si na osobnost Vladimíra Suchánka, nevím, jestli vám tohleto jméno něco říká.
No, Suchánek je ono.
Jo, topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu, jo. To je zásadní záležitost.
To už je velká přichydelie.
Tyho slavné hobové diagramy a texty v Mezinárodní katolické revue Communio. Myslím si, že k tomuhle se dneska úplně nedopracujeme, ale...
Tak já se zeptám teda jednoznačně a natvrdo, kdybys měl říct nějaký film, který třeba naši posluchači znají a který pochází z nedávné doby, co bys jmenoval jako nějak, jako významný příklad spirituálního filmu?
Já jich tu máme hned několik a z začátku shrnu jenom jménama. Z Mexika bych vybral režisera Carlose Reygadase, jeho snímek Tiché světlo, který je zasazen do komunity Menonitů, což jsou vlastně teda členové křesťanského hnutí novokřtěnců, které vzniklo v 16. století, k tomu filmu se dostaneme, který je stejně jako k dalším. Mimořádnou osobností je turecký filmař Nuri Bilge Ceylan, to je taková ta turecká Hüzin, jo, to o čem píše Pamuk, to je ta melancholie. Samozřejmě pak taky musíme zabrousit do Ázie trošku, do Jižní Koreji za někdejším ministrem kultury a turismu Lee Chang Dongem, který navštívil taky festival v Karlových Varech, jeho skvělý film Skryté paprsky slunce. Samozřejmě můj velký oblíbenec Bellatar, na toho zkrátka dojít musí. A to, co jsem tady načal v tom minulém vstupu, samozřejmě bratři Coenové, to je ta nejmín dávná minulost, jejich snímek Seriózní muž.
Seriózní muž? Tak začneme od konce, protože měli jsme tady v biblickém okénku už načrtnu to, jak se židovská tradice staví k zobrazování, tak pojďme se podívat na to zobrazování židovské bratří Coenů. Já ten film mám rád.
Já ho miluju, samozřejmě to filmek je devastující, jenom připomenu, že ten snímek se odehrává na přelomu 60. 70. let, je zasazen do takové té akademické židovské komunity. A je to vlastně příběh Larryho Gopnika, jednoho z pedagogů, který na této provinční univerzitě na americkém středozápadě vyučuje matematiku. A je to samozřejmě taková zřetelná variace na biblický příběh utrpení Joba. Ten snímek zachycuje ty kalamitní situace, které se mu dějí neustále, a ten film té starozákonní tvrdosti, řekněme, kterou Coenové oplývají, přidává zároveň velmi neodolatelný humor a zároveň takový dost funkční intelektuální mix. Jo. Do toho patří věci, které by člověk neřekl vlastně od filmu, ani dokonce od židovského filmu by nečekal. Tam jsou vedle sebe organicky zkrátka narážky, ironické narážky na židovské tradice, na abstraktní svět matematických paradoxů a kvantové fyziky, i na texty pop music, viz píseň, kterou to začíná a končí, Jefferson Airplane, Need to Somebody to Love, samozřejmě.
Ano, Somebody to Love, to bychom se jaký mohli pustit.
Je to zkrátka pátrání po smyslu života, existenci Boha ve světě plném jaksi zlomyslených náhod, a ten film je stejně tak smrtelně vážný, jako naprosto k popukání, a on je pro mě jeden z vrcholů, nebo možná vrcholem té Coenovské kinematografie, protože předkládá ten život v té jeho děsivé jaksi nevyspytatelnosti. Ta mizérie života je tam podávána jako vlastně série mistrovských gagů. Zároveň ten film nebyl přijat úplně nadšeně ani Coenovskými fanoušky, protože je zkrátka velmi frustrující, má zcela otevřený konec, přestože vlastně ve své košatosti a lapidárnosti připomíná román, zároveň tak zkrátka asi ne úplně všichni to takzvaně pobrali.
Takže tím Coenovským Jobem to dopadne trošku jinak.
V titulcích ještě na konci bratři Coenové si neodpustili žert v podobě, jak si upozorní, že během natáčení nebyl zraněn žádný Žid. Takže to je důležitá informace, jo?
To je, no. Ty jsi mluvil, o Jobovi nedá říct to.
Ty jsi mluvil o otevřeném konci a mě na tom filmu fascinuje jeho začátek, který jakoby nesouvisel se zbytkem filmu, ale přesto si myslím, že zásadní.
To je skvělý, to je samozřejmě ten úvod z toho východoevropského štetlu, záhada s Dybukem. Taková je to skvělá záhadná anekdota, která už jasně ukazuje, o čem ten film bude, o té nevyspytatelnosti, o vůbec nemožnosti vyznat se v životě jako takovém, proto ty návštěvy u těch jednotlivých rabínů, které vlastně nemají žádnou pointu. Ten film nás na absenci pointy připravuje celou dobu. A v tom je jeho velké kouzlo.
To myslím, že si řekl hezky. Je zajímavý, že kniha Job je poměrně populární co se týče toho zpracovávání, mě teď se vybavil dánský film s názvem Adamova jablka, o kterém jsme taky chtěli mluvit, ale jenom ho naťukneme a myslím, že stojí za to, aby se ho taky někdo pustil.
To je zajímavý, jak je to zajímavá látka na zpracování, ale žít to nikdo moc nechce teda.
No, to je pravda. Komu by se o tohle chtělo, jo? To jsou i horší situace. I horší situace v životě. To je takový možná oslý můstek k tomu, aby jsme se přesunuli od židovství ke křesťanství, možná z Ameriky do Koreje, pokud proti tomu nic nebudete mít.
Ne, to je naprosto správně, tam jo. Jsem právě mířil. No.
Pojďme do Koreje.
Já bych tam čekal jinou tradici teda.
Ano. Korea to je samá jobovka.
Ano, rozhodně. Lee Chang-dong, rozhodně on podniká výpravy v těch svých filmech za, řekněme, to zní možná trochu moc znešeně, ale zkrátka hledání neviditelného, nebo filmem pokusit se evokovat něco nepostižitelného. On sám říká, že důležitější než film sám o sobě, pro ně bylo vždycky to, co chce prostřednictvím tohle média sdělit. To je tolik k naší disputaci o vztahu vyprávění a čistě nenarativním experimentu ve filmu. Ale on vlastně, ty filmy jsou vlastně v něčem velmi tradiční. Kdybych měl nějak charakterizovat jeho dílo, tak jsou to velmi kritický, propracovaný pohledy na současnou korejskou společnost, na její proměny, předkládá charakterový profil jedinců, který jsou smíkaný různými vnějšími historickými silami, ale i nějakými vnitřními démony a je potom pro něj typicky takový až románově velkorysý zpracování těch témat bez nějakých velkých režijních fines. Tenhle ten ministr kultury a turismu, ale v tom filmu Skryté paprsky slunce z roku 2007, který vám vřele doporučuju, předkládá takový bohatě strukturovaný, velmi emotivní příběh jedné paní, která po ztrátě manžela se stěhuje spolu s malým synem ze Soulu do mužova rodiště, aby začal nový život. Nicméně postihne další tragédie, vlastně přijde i o to dítě. A teď ten film se vyvine postupně v takovou sérii až vlastně dokumentaristicky pojatých výjevů, který demonstrují autorův dosti skeptický pohled na úlohu vlivné protestantské církve v současné jinak křesťansky orientované jihokorejské společnosti, pokud se nemýlim. Možná jsou to informace pár let staré, ale on mi to režisér před pár lety potvrzoval, že zhruba třetina obyvatel Jižní Koreje jsou křesťané, přičemž větší část z nich se hlásí k konzervativnímu protestantismu. Tak snad je to tak. Každopádně
je to tak,
já chci vypíchnout, abych dlouze nežvanil jednu věc, co je na tom vlastně tak skvělé, tak silné. Myslím, že ten film překládá to, že nejde v něm zkrátka jenom o to, co se děje v člověku, když se snaží bolest překonat, ale taky o tom, co se v něm odehrává potom. Že důležitý není jenom hledání, ale nějaký následky spojené s tím nalezením.
Já jsem se v souvislosti s tím chtěl zeptat, jestli to jsou spíš takový jako psychologický, naturalistický filmy, a nebo jestli se tam nějakým způsobem prolamuje ta transcendentální sféra nějak umělecky zpracovaná, nebo vůbec se tam neobjevuje.
K tomu se za chvilku dostanu, ten režisér Carlos Reigadas, Béla Tár a Nuribilge Ceylan, tedy Mexičan, Maďar a Turek, tak z nějakého vtipu se potkají, tak to už je opravdu spirituální kinematografie, velmi náročné, často desetiminutové záběry. Tenhle ten film Lee Chang-donga je vlastně pojat, co jsem na začátku se snažil naznačit, vlastně poměrně klasicky, románově. Je to psychologický film, psychologické drama, vlastně mnohem konvenční, ale zkrátka je mistrovsky vystavěný, permanentně zdůrazňuje, že nějaký mystérium vykoupení, řekněme, mě pak zmlátíte, že jo, až skončí ten pořad za tyhle ty slova. To já si nesmím tady moc dovolit jako nováček.
No, já myslím, že to je v pořádku.
Já si myslím, že naopak takovýhle slova bychom měli hodně používat, ale sklidni se.
Nebo dořeknu to, sklidním se, že nějaký skutečný smysl života se nakonec proti všem očekáváním skrývá někde jakoby nedaleko, v nějaký každodennosti. A vůbec zachycování každodennosti ve filmu je pro mě obrovský úkol a jemu se to daří tak, aby to právě nebylo všední. A banalita, aby nebyla banální. Zkrátka on říká, pokud důvěřujeme Bohu, provází nás víra, pokud s Bohem bojujeme, provází nás šílenství. Takže za mě amen, pane ministře.
Já s tím taky souhlasím.
Smysl života se nachází blízko třeba v Maďarsku. Já mám teď chuť se pustit do toho Bély Tára.
Náš osobní avatar Béla Tár, který má už toho Andreje Tarkovského trošku vetknutého ve svém jméně. Každopádně on rozvíjí odkaz Andreje Tarkovského, taky Mikloše Jančova, slavných režisérů. Ten jeho jaksi prvotní zájem o nějaký zprostředkování společenské reality těch jeho raných filmů pak vystřídal zaujetí nějakou povahou lidské existence. Je to filmař, který pojímá svět jako, jak on sám říká, sociální, ontologický i kosmický problém.
Teď vůbec ničemu nerozumím.
No, to už je trošku Heidegger.
Nebudem to moc komplikovat. Zkrátka, on už vlastně není režisérem aktivním. On skončil svou kariéru loni dobrovolně v 55 letech snímkem Turínský kůň a v minulý týden jsem v Čelistech říkal, že on zakládá filmovou akademii v Sarajevu, tam se všichni přihlásíme, chlapci. Jo, dobře. A to bude myslím velkolepý. Každopádně já musím z jeho tvorby vypíchnout především dva snímky, Satanské tango Tango, 7,5hodinový film, ale neděste se, přátelé, to film, jak říkala Susan Sontágová, který si každý rok rádi pustíte, aspoň jednou. No. Jo?
I my křesťani třeba.
Ano, určitě je to snímek.
Ten název se mi nějak nepozná.
Hned se k tomu dostaneme, je to snímek z roku 94 podle stejnojmenného románu, který vyšel česky, skvělý román Tárova dlouhého spolupracovníka, dlouholetého Láslo Krasnahorka je. Vlastně on odvozuje tu narrativní a z podstatní části i formální strukturu z rytmu a názvu Tanga. 12 kapitol, vlastně v průběhu několika podzimních dní to vypráví o návratu falešního mesiáše do takový zbídačelý uherský vesnice. Je to vlastně děláno stylem 6 kroků vepřed, 6 kroků nazad. Takže mnohé scény jsou divákovi nabídnuty jaksi opakovaně nebo po každý z perspektivy jiný postavy. Já bych tam nazval to, co se v tom filmu děje, často taková metafyzika chůze. Jo? Dlouhé několikaminutové záběry na chodící postavy, to po něm spousta režisérů okopíroval, třeba Gus Van Sant a mnohý další. A ještě bych se mohl hodit jeden termín do placu, ať to máme takový veselý. Kdysi se u Andreje Tarkovskému něčemu takovýhlemu, co dělá Bela, tak říkalo, pozor, sochání z času, přátelé. Jo?
Sochání z
takže
času.
Socháme z času.
Já jsem čekal na tenhle ten termín.
Zkrátka, drama okamžiku postavený nad drama děje, to řekněme. Ale film Werkmeisterovy harmonie bych doporučil ještě víc.
Pardon, když ještě k tomu filmu se zeptám, tam se objevují teda jako prvky, řekněme, křesťanský, nebo je to nějaká jiná tradice oproti těm předcházejícím?
Právě to je velice těžký u těch jeho filmů rozklíčovat. Ty jeho filmy jsou takový alegorie, které se ty své metaforičnosti sami hrozně spouzej a vzdorujou. Já se k tomu vrátím, jenom řeknu k tomu filmu Werkmeisterovy harmonie, protože to se váže i k satanskému tangu. To jsou vlastně ty filmy vybízejí takový mnohostranný, řekněme, nábožensko-symbolistní nebo nějaký geograficko-politický interpretaci. Ale zároveň ty scizovací efekty v tom filmu berou tu pobídku zpět, takže ty děje jsou v jakýmsi bezčasí. Zvyky 19. století se tam mísejí s výdobytkama civilizace, najednou přiletí helikoptéra. Snímky jako byly někdy nazvučeny v takových postsynchronech. Takže to alegorie, které své alegoričnosti tak trochu vzdorují, ale samozřejmě ty narážky na křesťanskou tradici tam jsou, ale spíš bych řekl, že v těch filmech jde o ten život jako kosmický problém. Tam ta první scéna těch Werkmeisterových harmoniích je myslím taková typická. Tam ten naivka vizionář, ta hlavní postava Jánoš Valuška, učiní ze štamgastu vlastně hospody postupně slunce, zemi, měsíc a z ostatních opilců různý molekuly v kosmu a mi přijde jako vlastně dost velkolepý nápad. Nechá hrát ty planetární role a role hvězd takovýma mlčenlivýma troskama.
Můžeme taky zahrát.
My to trošku hrajeme.
Ano, ta scéna má 10 nebo 11 minut bez jediného střihu. Je to zkrátka hypnotická záležitost.
Já jsem zvědavý, jestli v dalším nějakým z filmů se ten Bůh konečně objeví, protože zatím to vypadá, že to jsou sami existenciální kousky.
Je to pravda, v tom filmu Werkmeisterovy harmonie, dobrá poznámka, se objevuje v roli v úzovkách jaksi vycpané velryby. Jo? Ta pro Jánoše Valušku symbolizuje Boha, ale možný důkaz, jo? Teda tak nějak němý svědek rozmachu těch destruktivních sil. Je tam samozřejmě narážka na nacismus a na všechno možné Bellatarma pod tím alegorickým podlažím hodně vrstev. K tomu teda spirituálnímu rozměru už nějak konkrétnějšímu řekněme, snímek Tiché světlo z roku 2007 režisera Carlose Reygada se chci vypíchnout i proto, že to byl režisér, který začínal filmy, který by se moc nelíbil. A já vlastně si nejsem jistý, jestli se mi úplně líbí.
Nebo možná jo, ale trošku bychom se styděli.
On byl takový trochu solitár exhibicionista, ten jeho debut.
Takže pornografie.
No ano, ten jeho druhý film Souboj s nebem, tak to je skutečně jako vyhraněně exces film. Každopádně ten nový snímek Tiché světlo, jak jsem říkal, obsazený výhradně neherci, komunita menonitů, a jsme v Mexiku, oni tam mluví jakýmsi švýcarsko-německým bizarním dialektem, nebo já možná nejsem schopen ho přesně rozklíčovat, nebo rozhodně ne. K tomu jejich životu patří samozřejmě akcent na jako horlivost a nějaký striktní kázeň, nesmí se koukat na televizi a tak dále. To ostatně se vy taky nekoukáte, ne?
Ne,
my
nekoukáme.
Nesmíme se koukat. Ten lingvistický exkurs krátký, já si myslím, že to mohlo být Rio Grande z Hunsrückisch.
No ano, to je přesně ono. To je krásně. Ještě to tvoje R, jo, to je to královské R, to tam velice sedí. Já si myslím, že je dobrý říct, že Reygada tady v tom filmu rozehrává takový mystický, ale přitom v realitě úplně ukotvený příběh o neskrývaný lásce ženatýho muže, příslušníka té církve k jiné ženě. Je to vlastně film o nějaký nekontrolovatelnosti citu a možným božím zásahu do života. Dochází tam vlastně ke skříšení. Je to snímek podle mě hodnej svého názvu v těch vyvolávaných emocích a v těch krásných, jaksi širokouhlých kompozicích a něžných pohybů kamery a jaksi virtuózní práce se světlem. Má to takový velmi klidný, dost přesný jaksi rytmus. Začíná to takovým asi 8-minutovým pomalým sestupem z temného kosmického nadhledu do rozbřesku a na konci zase jakoby se zavřela opona. Zkrátka ta Reygarasova vytříbená estetika tam dává pro mě smysl. V tom filmu úplně absentuje hudba, což je pro spirituální filmy často dost charakteristická záležitost. Do toho ten obskurní německý dialekt, surrealistický vpády písní Jacquesa Brela v televizi, hodně pomalé pastorální obrazy, to všechno z toho dělá takovou nesnadnou, ale myslím intenzivní podívanou. A bych měl říct, čím je to jaksi spirituální film, hluboce, tak řeknu, že mnohem víc než o nějaký hloubce nebo způsobu prožívání víry, to vypovídá o úplně nepředvídatelných záležitostech srdce. A v tom tkví jaksi síla toho filmu v nějakým velmi osobním prolnutí, řekněme, bolesti a krásy, jakkoliv pateticky to zní.
Dá se odhadovat, kam Reygadas půjde třeba dál?
Určitě.
Když se od prasečinek dostal tady k tomu numinóznu.
My už to někteří to bude další stanice. Někteří už to vědí, já to zatím jenom tuším.
Už vědí.
Ano, já to zatím jenom tuším. V Cannes měl letos premiéru jeho nový snímek s názvem Post Tenebras Lux. My ho uvidíme v únoru v našich kinech díky společnosti Artcam. Ten snímek tam získal cenu za nejlepší režii a asi jeho hodinová pasáž se odehrává z pohledu samotného Satana, takže nechme se překvapit, co nám ten rurální spirituální film přinese.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot, s námi třemi je tu ve studiu ještě Aleš Stuchlý a já jsem slyšel, že teď přišla teda na nějakýho Turka.
Je to pravda, já teda kafe moc nepiju, jo, ale Turka si občas dám, samozřejmě nemůžu ani jinak, protože náš šéfredaktor Tomáš Turek má kancelář naproti mě, ale taky to symbolizuje to, že už naštěstí nebudu mluvit dlouho, přátelé, to je dobrá zpráva.
Ne, nás to baví,
a další,
my jsme rádi. My jsme
myslím,
rádi.
Že to je špatná zpráva.
Jo, každopádně do Turecka zamíříme za jedním, jak si myslím, z nejvýznamnějších režisérů současnosti, který má půvabné jméno Nuri Bilge Ceylan a který rád říká, že pravda leží v tom, co je skryté, respektive, že realita se skrývá v nějakých nevyslovených okamžicích života, což mě se dost líbí.
Mně taky, no co by jinýho mohl říkat tak. Člověk, který žije na troskách Byzance, že jo?
Přesně jako tak. Turek. Já si myslím, že jeho kompletní filmografii můžu zcela doporučit, možná s výjimkou snímku Tři opice. To je taky trochu o vás, chlapci.
No, to
je hodně. To jsme měli v minulém dílu.
Proč je to zrovna výjimka?
No, je takový už hodně apartní film, myslím, manýristický, tam to trošku ten spirituální moc se překlápí, zkrátka do manýry. On mě loni natchnul, to byl pro mě nejlepší film roku, tenkrát v Anatolii, taková existenciální detektivka, ale já chci mluvit o jeho asi nejsilnějším snímku z roku 2002, který se jmenuje Uzak, neboli Vzdálený v překladu. A je na tom moc dobře vidět, taky snímek, který si tehdy odnesl velkou cenu v Cannes. Že on pěstuje něco jako, řekněme tomu třeba distancovaná citlivost. Zkrátka, čím jsme od věcí dál, tím jsme jim blíž. Dá se to, je takový paradox, ale myslím
já
si, že...
Já tomu rozumím
absolutně. Já myslím, že to dá vzít.
Dá se to vzít. To jsem si oddych, musím říct.
A krom toho je to pravda, podle mě.
No. Já s ním taky souhlasím, rozhodně.
Určitě tam můžeme otevřít nějaký výš různých asociací melancholických, taková ta melanchole, to tam opravdu je, oxfordský vikář,
takže trochu Lars von Trier taky tam zaznívá.
No, tak možná recentně, ale možná v takovým tom lehce vychýleným humoru, jo, řekněme. Tam je krásná scéna, tomu se dostanem, kdy on, ne, že by ironizoval Tarkovského, ale trošku si z té spirituality sám dělal srandu, což já mám docela rád, tyhle ty sebereflexivní vsuvky. Můžeme si tady vzpomenout třeba na Orhana Pamuka, na tu jeho Hüsin, na tu melancholii. To si můžeme zakončit pak nějakým třeba citátem, to by možná stálo za to.
Určitě.
A ta aristotelská melanchole, jo, černá žluč i černá vášeň, to, co vy tady pěstujete zcela běžně, já vám to dneska trochu narušuju. Každopádně ten solitér, vlastně režisér, scenarista, kameraman, střihač, herec, producent, jo, renesanční člověk, chlapci,
on
jako
se
vy.
On se všechno dělá sám prostě.
Všechno si to dělá sám.
To je neuvěřitelné.
Je to neuvěřitelný.
My máme tendenci trošku vnímat to Turecko jako divočejší zemi a ty mluvíš hlavně o melancholii, ano, o zadumčivosti, zámlkách.
V jeho případě ten jeho filmový jazyk je plný vlastně takového důkladného pozorovatelství, intimních atmosfér, precizních impresí. To je přesně ono. On navíc to jeho autorství filmový je, myslím, z rodu těch nejosobnějších, že on do svých snímků obsazuje rodiče, příbuzný, přátele, natáčí výhradně v destinacích, který důvěrně zná ve svém vlastním bytě, s nezvyklou mírou sebereflexe, na což já slyším vždycky a považuji to za jednu ze zásadních věcí. Se v těch jeho opusech objevují různé motivy a charakteristiky přejatý přímo z jeho vlastního života. Zkrátka, abychom uzavřeli nějaký kruh, jeho tvorba je nějakou moderní kapitolou v dějinách odvětví té spirituální kinematografie, tu linii bychom mohli narýsovat někde Jasu Jiro Ozu, Satyajit Ray, Tarkovský, Antonioni, Kiarostami, ale bychom to nezahltili jménem, a tak právě pokračuje Nuri Bilge Ceylan'em. Ten snímek Uzak vzdálený, abych se k němu stručně dostal aspoň k tomu, o čem je, zachycuje život Muzaffera, takového sebestředního fotografa, který obsesivně vlastně střeží svůj byt během návštěvy svého bratrance Jusufa, který přijel z venkova.
Já už rozumím tomu, proč tě to zajímá. Ano, obsesivní střežení.
Samozřejmě, až autistické. Kulisu tomu filmu dělá velmi působivou mrazem prostoupený Istanbul. Pobyt toho Jusufa, toho venkovana v tom Muzaffirově, v té jeho staromládenecké domácnosti a vlastně i v tom zmrzlém velkoměstě se velice rychle promění v takovou taktickou partii, která je plná různých pokryteckého skrývání a zajímavého nedorozumění a velmi bludného míjení. A je to v tom nesmírně přesvědčivá záležitost. A zároveň ten film opravdu disponuje nápaditým a škodolibým humorem, který je namířen stejným dílem někam k těm charakterovým vadám těch všech zúčastněných hrdinů, ale zároveň i třeba právě k pokusům o spirituální umění. Je tam krásná sekvence s tím Muzaffirem, s fotografem, který nejdřív toho bratrance unudí k smrti. Nekonečnou scénou ze Stalkera Tarkovského, takzvaná scéna na Drezíně, jenom proto, aby se ho zbavil, a pak v domění, že Jusuf už spí, tiše vymění toho Tarkovského mysteriózní sci-fi za videokazetu s lesbickým pornem. Velice, velice působivá scéna, která tomu dává zase trošku jinačí kontext. Každopádně filmu, kterýho jsem si vzpomněl na to, co píše Pamuk v jedné ze svých knížek, to on tam říká: co se však nyní snažím popsat, není melancholie Istanbulu, ale Hüzin, v němž všichni vidíme svůj odraz, a který od dětství s radostí vstřebáváme a společně vzdílíme. Mám na mysli ty večery, kdy slunce zapadá nečekaně brzy. Mám na mysli staré bosporské čluny, kotvící uprostřed zimy u opuštěných přívozů, neproniknutelné mlčení a lodní sirény rozrážející mlhu.
Tak od obrazu jsme se dostali k odrazu.
A to je možná, přátelé, to je
skutečně nejvíc, kam jsme se mohli dostat.
To je skutečně takový, až řekl bych, dialektický závěr dnešního Hergotu. Na jedné straně lesbické porno, na druhé straně Orhan Pamuk.
Ani, a já už ani muk, přátelé. Ale děkuju za pozvání hlavně.
No, já moc děkuju za to, že jsi přijal naše pozvání, Aleši, a doufám, že se taky tady nevidíme a neslyšíme naposledy, a doufám, že nám přineseš další nůši spirituálních filmů, až se zase uvidíme.
A kdyby si měl říct nějaký tip, na co bychom se rozhodně měli podívat, určitě ty
na
všechny.
Na co bychom měli rozhodně čekat.
Možná i z českých filmů, třeba nás překvapíš?
Já bych z českých filmů, to vás asi moc nepřekvapím, jo, nečekal už na nic, radši ty nízká očekávání v tomhle případě předcházejí nějakému velkému zklamání, ale na co bychom se všichni měli těšit, je na 10. ledna 2013, což je datum, kdy aspoň doufám do českých kin přijde nový snímek The Master, mého velkého oblíbence Paula Thomase Andersona, amerického režiséra, připomenu snímky jako Magnolie, tam hodně pršej žáby.
To je pravda.
3,5hodinový snímek. On se před 5 lety blízknul filmem There Will Be Blood, až na krev, kde jeho hlavní hrdina takový ten mizogin, totální excentrik, vlastně snímek, který pranýřuje ty dvě největší opia lidstva z jeho pohledu, tedy organizované náboženství a kapitalismus. Ten hlavní hrdina je takový apoštol hejtu, bych se nebál říct. Tak on po 5 letech přichází.
To jsme mít taky trošku občas teda.
Přichází s novým filmem The Master, který se v takovém hodně kryptickém módu podle všeho, protože ten film byl uveden zatím jenom v Benátkách, obrací do 50. let k vzniku Scientology církve.
Aleši, ještě jednou děkujeme a budeme se těšit společně na ten film a i na další. Doufám, že tu nejsi naposled.
Já taky doufám, přátelé, příští díl natočíme v Bosporu, pokud možno.
Ano, přesně na rozhraní světů.
Bez skrupulí, tak.
Budu se těšit.
To je na příští Hrdotu, Bospor a Dardanely.
Pán Bůh je pán a od mikrofonu se loučí Petr Wagner a
Jan Škrop
a
Dominik Čejka
a dneska i
Aleš Stuchlý. Zdrav vás, přátelé, buďte dobří.